Blodtrykk. Systolisk blodtrykk, det er produktet av minuttvolumet og den totale perifere motstanden som er liksom hele kretsløpet. Blodtrykk er minuttvolum ganger total perifere motstand. Det betyr at hvis du ser på minuttvolum, det er frekvens ganger slagvolum. Frekvensen er jo da hvor høy puls har du. Så hvis vi da sier at den er cirka på 80 puls, 80, og så ganger du det med slagvolumet. Et slagvolum er cirka 70 milliliter per hjerteslag. Ganger 70. Det skulle bli 5600 milliliter per minutt, og da har vi minuttvolumet. Systolisk blodtrykk er det høyeste trykket i arteriene i løpet av en hel syklus, og diastolisk blodtrykk er det laveste. Pulstrykk er forskjellen på overtrykk og undertrykk. Så hvis vi tar pulstrykk, da kan vi jo se for oss at vi tar et blodtrykk som er 120 over 80, som er liksom standard. Hvis vi trekker ifra differansen her, så tar vi 120 minus 80 er 40. Da har vi pulstrykket. Pulstrykket forteller oss noe om hvor elastiske årene våre er. Hvis vi kan tenke oss en blodåre som er full av aterosklerose og lipider og kolesterol og sånn, som er stiv, så vil pulstrykket være mye større. Det forklarer jo også saken med at vi da har høyt blodtrykk, ofte da kanskje 180 over 80. Da stiger jo pulstrykket betraktelig, med for eksempel her 100. Når vi er yngre, så er pulstrykket mye lavere, og der er årene våre mer elastiske. Det kan vi også bruke når vi skal beregne MAP, det gjennomsnittlige trykket som hjertet pumper for å drive sirkulasjonen i det store kretsløpet er MAP. Og det er det forskjellige måter å regne på. Men jeg har valgt å forholde meg til at vi tar en tredjedel av pulstrykket, hvis vi nå går tilbake til standard, 120 over 80, 120 minus 80 er 40. Det er pulstrykket. Hvis du deler det på 3, så får du 13,3. Så tar du diastolen, 80 pluss 13,3. Vi finregner ikke så fælt, men da får du en MAP på 93. MAP trenger vi å kunne noe om fordi at det gjennomsnitt, altså de aller fleste organene, viktigste organene, hjerte, nyrer, hode, trenger et gjennomsnittlig MAP på 70 for å fungere normalt. Det betyr også at hvis du ser at, eller hvis du tar et blodtrykk og pasienten har 80 undertrykk, så vet du jo at MAP-en er tilfredsstillende. Derfor så liker jeg det regnestykket framfor andre regnestykker. Ja. Når MAP-en synker, for eksempel i nyrene, så blir, jeg ser for meg at det på en måte det filtreres i en type hastighet da, på 70. Og hvis hastigheten blir for lav, så blir blodgjennomstrømmingen for lav. Og organene vil ikke klare å fungere normalt. Det som nyrene gjør, det er jo det eneste organet som ikke er egoistiske, for å si det sånn. De ødelegger seg selv for å opprettholde andre organer. Så de vil jo da tenke at her er det bare å spare, og du vil jo kunne påføre deg en nyresvikt hvis du ligger med for dårlig MAP over for lang tid. Det vil vi jo da se på at nyrene slutter å fungere, og at vi får lavere urinproduksjon. Så det er et godt mål på det. I forhold til hjernen, Det er samme der. Lav blodperfusjon til hjernen kan jo føre til nedsatt bevissthetsnivå. Man kan bli irritert, sint, forvirret. Og i verste tilfelle koma. Derfor så skal vi også alltid vurdere bevissthetsnivået når vi beskriver news. Og da bruker vi AVPU som det målet. Og hvis pasienten har nedsatt bevissthetsnivå, så skal alltid blodtrykk og perfusjon bedømmes. Man må alltid tenke på både undertrykk og hele blodtrykket i seg selv. Og det er bare... Man kan kanskje veldig lett tenke at i det pasienten blir forvirret, eller noe sånn type ting, spesielt eldre, så tenker man ofte infeksjon. Men vi må tenke litt utenfor det også, at det faktisk kan ha med blodtrykkere. Høyt og lavt blodtrykk kan jo være veldig mye. Høyt blodtrykk er jo ofte over lengre tid, livstidssykdom. Lavt blodtrykk kan jo være veldig alvorlig, og er noe vi må følge tett. Men det kan jo indikere blødning, allergisk reaksjon, sepsis, flere forskjellige ting. Skal vi fortelle litt om blodtrykksmåling? Hvorfor tar vi blodtrykk? Jo, det gjør vi for å overvåke vitale funksjoner, styre behandling for eksempel, måle diagnostikk, bivirkninger av behandling, og så videre og så videre. Justere væskeinntak. Når vi skal ta blodtrykk, så er det disse lydene som vi prøver å høre etter for å registrere blodtrykket. De lydene kommer i fem faser, og veldig mange ganger kan det være vanskelig å høre de ulike fasene, men teorien sier i hvert fall at i fase 1, når du pumper opp, så kommer det først en veldig sånn skarp lyd, når blodet så vidt kommer forbi mansjetten, og det er det systoliske blodtrykket. Fase 2, da kan du høre i hvert fall en blåsende, svisjende lyd, det er den lengste fasen som vi hører hele tiden, når klokka, liksom du ser på klokka nedover. Så kommer det en litt dunkende lyd, og fase 4 er mykere og mer dempet, og fase 5 er i det lyden forsvinner. Når du ikke hører lyden mer, da har du diastolisk blodtrykk. Man kan jo oppleve at lyden aldri forsvinner, at han dunker helt ned. Det kan være feilmåling, at du enten holder stetoskopet for hardt på åra, eller at det er stor grad av atroskelrose. Blodtrykksapparater finnes det forskjellige varianter av. Og det vi viser her, det er et aneroidmanometer. Og så er det ulike digitale og kvikksølv, sånn som man så i gamle dager, som høy som sto på legekontorene. Og så har vi jo de automatiske. Fordelen med aneroidmanometer blant annet er at det kan brukes til alle typer pasienter. Fordi at automatisk blodtrykksapparat, det måler vibrasjonene i huden. Så det er ganske fininnstilt. Så hvis vi da ser for oss at du har veldig stor grad av atrosklerose, hvor du har blodåre, inni her er det masse atrosklerose på grunn av fett, kolesterol, hvite blodceller. Her kan det jo bli ganske tykt, og når man faktisk kjenner på en åre med atrosklerose, så vil du faktisk kjenne at den nesten knekker i hendene dine. Det er som nesten sånn diamant-type... Ja, det er nesten sånn glass. Og når du da slenger på et apparat som skal måle vibrasjonen i huden, så klarer den ikke det når du har stor grad av atrosklerose. Og når vi vet at atrosklerosprosessen starter i 20-årene, så vet vi også at i det du har bikket 80, så vil du ha atrosklerose, om du vil det eller ikke. Så det er den gruppa der, derfor så sier vi at pasienter over 80 år, der skal du måle med aneroidmanometer eller kvikksølv. Og hvis du er gravid, eller diabetiker, eller arytmi, så skal du også måle med digitalt, på grunn av feilmarginer. Feilkilder, det en rekke feilkilder, både i forhold til stetoskop og manometere. Det viktigste jeg vil trekke fram vel egentlig at mansjetten passe stor. Hvis han blir for stor eller for liten, så kan det gi for høye eller for lave målinger. Hvilken arm det vi tar av? Det litteraturen litt sprikende på, men det vanligst å måle på høyre arm. Ved første gangs måling så anbefales det at du måler på begge sider. Og du skal alltid da fortsette å måle på den armen hvor blodtrykket var høyest. Hvis det stor forskjell på høyre og venstre side, så kan det være hjerteproblemer, og du må varsle lege med en gang. Du skal unngå å ta blodtrykk hvis du har dialysepasienter med fistel, eller hvis du har en veneflon, eller armen skadet, eller pasienten har nedsatt lymfedrenasje, for eksempel. Valg av mansjettstørrelse. Det flere ulike mansjettstørrelser og variabler der, men helsebiblioteket har jo flere sider hvor man kan gå inn og lese seg litt opp på det. Det også gjort en del målinger inne på helsebiblioteket som viser hva slags utslag man får da. Hvis man for eksempel da har korslagte ben, eller du ligger i stedet for sitter. Det jo bare litt interessant å se på. Hvis du har disse blodtrykksapparatene, anorinmanometer blant annet, så trengs det å kalibreres i ny og ned, eventuelt kjøpes i nye. Men det kan jo være greit å vite, for det veldig mange som lurer på, oi, dette ødelagt? Men hvis du tar et blodtrykksapparat og setter rundt en oksygenkolbe, en liten oksygenkolbe, så den akkurat så stor at den tar på en vanlig blodtrykksapparat. Så pumper du opp til full styrke, til ca. 300. Så skal du la nåla gå ned sakte, og stoppe på 200, 100, og da skal ikke nåla synke når du har stoppet. Hvis han synker da det lekkasje i apparatet, og det må byttes ut eller kalibreres. Når vi skal ta blodtrykk, så må vi ha et stetoskop og et blodtrykksapparat. Stetoskopet viktig at du holder riktig vei, og at de her skal gå liksom utover, for øregangene våre går utover sånn. Putter du de i øra. Når du dunker her, så skal du høre den kraftige lyden, og hvis du hører en sånn plump lyd, så må du sjekke at den her riktig vei, for den går an å snu. Og da vil du høre lyden best på den siden. Men når vi tar blodtrykk, så skal vi høre på den siden der. Manuelt blodtrykksapparat. Vi må sjekke at det riktig til riktig pasient og riktig størrelse. For å se det, her har du de som inni her. Den indexline som der skal passe inni mellom de pilene. Så hvis vi setter på rundt en arm, så må du bare sjekke at armen liksom du da innenfor sånn. Da passer blodtrykksapparatet. Før du begynner, så må du sjekke at det tett. Stenge. Klemme på den. Og eventuelt slippe ut den lufta som igjen. Før du begynner å ta blodtrykk.
Da skal vi vise å ta blodtrykk. På alle vitale mål så skal pasienten hvile 3-5 minutter. Det gjelder også her. Plasser armen i hjertehøyde først. Mm-hmm. Det da at armen ikke hevet opp eller bak, men at den liksom inn på siden der. La armen hvile mot et underlag, og pasienten skal ikke holde armen oppe med egen muskelkraft, for da kan blodtrykket stige. Pasienten kan ligge i seng eller sitte i en stol med ryggstø og hvile armen på et bord. Det flere studier som viser at man får høyere blodtrykk hvis man ikke hviler mot ryggstø. Så det viktig. Bena skal være på gulvet hvis pasienten sitter, og skal ikke være krysset. Hvis vi krysser bena når vi tar blodtrykk, så øker vi total perifer motstand. Ta av klærne der mansjetten skal sitte, og unngå at klær strammer på armen. Plasser mansjetten 3 cm over albuleddet. Det viktigste i forhold til det er at vi får plass til stetoskopet uten at det skraper for mye på mansjetten. Mansjetten skal sitte stram på, men det skal være mulig å få 2 fingre under mansjetten. Plasser slangene sånn at den ikke ligger i klem eller bøyes. Og når du skal begynne å ta blodtrykket, så må du palpere pulsen og plassere stetoskopet over arterien i albuen. Så du tar deg god tid, finner pulsen, setter stetoskopet oppå. Pumper du opp mansjetten, 30 mm kvikksølv over forventa systolisk blodtrykk. Når du har kommet til forventet systolisk blodtrykk, slipper du ut lufta med en hastighet på 2-3 mm kvikksølv per sekund, eller 2-3 mm kvikksølv per pulsslag. Det er overraskende sakte når man tar blodtrykk. Når du skal registrere, så registrerer du systolisk blodtrykk, som er Korotkovs fase 1, og diastolisk blodtrykk, Korotkovs fase 5. Hvis det er aktuelt, så gjentar du målingen, men da skal du vente 1 minutt mellom hver måling. Og ved måling av 3, trykket 3 ganger, bruk gjennomsnitt av de 2 siste. Nå skal vi vise palpatorisk blodtrykk. Det kan være aktuelt hvis du har problemer med å høre når du tar blodtrykk. Det som er greia med det er at du får bare målt systolisk. Men det kan ofte være veldig bra, og på news så er det jo det eneste som for så vidt registreres også. Du plasserer mansjetten rundt armen som vanlig, ca. 3 cm over albuleddet. Du finner pulsen på håndleddet til pasienten, eventuelt i albuleddet. Pass på at du ikke slipper under hele prosedyren. Så pumper du opp cuffen til du kjenner at pulsen forsvinner, og ytterligere 30 mm kvikksølv til. Altså over det pasienten hadde da du registrerte at pulsen forsvant. Slipp luften forsiktig ut og registrer når første pulsslag kommer tilbake. Da har du systolisk blodtrykk.